რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ კვლავ.
ერთხელ მოგესალმებით საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ლიბანში გაერო სამშვიდობო ძალების განცხადებით მოკლულია ის ერთი წევრი. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი 4 ჯარისკაცი დაიჭრა ლიბანთან სადავო ტერიტორიაზე არმის პატრულზე თავდასხმის შედეგად და რომ 2 ჯარისკაცი დაიღუპა. ისრაელმა საპასუხოდ 10 რაკეტა დაუშინა ლიბანს. სამასობაში სამხრეთ ლიბანში გაერო სამშვიდობო ძალებმა გავრცელეს ცნობა მორკოს გადაღებით ერთმშვიდობას დამცველის დაღუპვის შესახებ. ისრაელის არმია იუწყება, რომ სულ ცოტა 4 ჯარისკაცი დაიჭრა სამხედრო ავტომანქანისთვის ანტისატანკო ნაღმების დაშენის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა ჰიზბოლამ. ევროკავშირის განცხადების პროექტით წლის ბოლომდე გაგრძელდება 10 რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს. სანქციები დაწესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. განცხადების პროექტით, რომელიც შეხედ ინფორმაცია მათ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 29 იანვრის შეხვედრის დაწყებამდე გამოჟონა, ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გაუარესების გათვალისწინებით ევროკავშირის საბჭოთა ხდება სანქციების დეკემბრამდე გაგრძელებაზე. პროექტი ასევე შეიცავს მოწოდებას ევროკავშირის ლიდერებისადმი ერთი კვირის განმავლობაში წარმოადგინონ დამატებით წინადადებები სანქციების სიისთვის. პაკისტანი აცხადებს, რომ 76 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში, სადაც ძლიერი პოზიციები აქვს. მეამბოხეებს სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით 2 წყება საჰაერო იერიშები ექსტრემისტების 6 სამალავის წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. ოფიციალური ინფორმაციით მოკლულებს შორის არის რამდენიმე უცხოელიც. განადგურებულია იარაღის საცავი და 7 დანაღმული ავტომანქანა. პაკისტანის არმიამ შარშან ივნისში წარმოიწყო შეტევითი ოპერაცია ჩრდილოეთ ვაზირისტანში პაკისტანის თალიბანის და სხვა ექსტრემისტული გაერთიანებების წინააღმდეგ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაფუძნებული საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის და კახა კოჟორიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით კვლევაზე მუშაობს. ამის შესახებ ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში თავად ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. მან თქვა, რომ შეკითხვები აქვს მთავრობაზე დიდ არასამთავრობოებთან. უფრო სწორად მან თქვა, ჩვენ საინტერესო კვლევას დავდებთ პიროვნებებზე, რომლებიც სათავეში უდგანან ამ არასამთავრობოებს. თუმცა რა შეკითხვები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ წარმომადგენლებს, ან ბიძინა ივანიშვილს არ დაუკონკრეტებია. ინტერვიუში მან ასევე თქვა, რომ თუ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არაპირებს, თუ რამე უბედურება არ დატრიალდაო. ასევე თქვა, რომ კმაყოფილია მთავრობის მუშაობით და თქვა, ვერ ხედავ საფრთხეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს რამე ემუქრებულდესო. ნახეთ, როგორი ღირსეული და დროული იყო ჭიკაიძის გადადგომა, უკვე დაფუძნდა სხვა ღირებულებები, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მან თქვა, რომ ლარის კურსი საზოგადოებას ტვირთად არ აწევს, რადგან ფასები არ გაზრდილა. თქვა, რომ თებერვლიდან გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენა, უბრალოდ თებერვლიდან დაიწყება ეს ქონებრივი კუთხით. ლარი ამასობაში გამოფასურებას განაგრძობს. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი ოფიციალური გაზვლითი კურსის მიხედვით დღეიდან 1 დოლარის შეძენა შესაძლებელი იქნება 2.031 ლარად. მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომლის მიხედვითაც 1 დოლარის შეძენა 2.014 ლარით იყო შესაძლებელი. საბადრულო პოლიციის დეპარტამენტის მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში დაფიქსირებული ზურაბ ბერიკაშვილის შემთხვევის დღეს ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდა, რაც შეხება პოლიციის თანამშრომელ გიორგი ლომსაძეს. ის შემთხვევიდან წელიწად ნახევრის განმავლობაში ისე მუშაობდა და თანამდებობა მხოლოდ თვენახევრის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვაო, განაცხადა დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანმა. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე და შეისწავლიან განხორციელდა თუ არა მოქალაქის მხრიდან სატელეფონო ზარები სამინისტროს თანამდებობის პირებთან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნიკო განაგრძობს გადაცემას და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
ამტუთებში იწყება მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის სხდომა. დღეს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრე ვერშბოუ სხვადასხვა შეხვედრებს ჩაატარებს. პირველი 1 საათში დაიწყება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძესთან. დღის ბოლოს კი ერთობლივ პრესკონფერენციას ჩაატარებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ალექსანდრე ვერშპო. დღეს საერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დანიშნული, მათი უმეტესობა კლავინდებურად შეეხება იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის საქმეს, თუმცა არაერთი პრესკონფერენცია ექსპრემიერ ბიძინაევანიშვილის ინტერვიუზე ცილაპარაკებს, როგორც წინასწარ არის უკვე გამოცხადებული და ცნობილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდება და თუსუფაშვილი ნატოს გენერალურმჯდომარის მოადგილეს ალექსანდრე ვერშპოს. სასტუმრო ვერაპალაში ინტერპარტიული ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა ჩატარდება, სადაც იმ საკითხებზე იმშერებენ, რომელიც 30 იანვარს პრეზიდენტის შეხვედრაზე განიხილეს. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო დღეს შიციის და ტუბერკულოზის სფეროში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმს დაესწრება. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე სტაჟირების სამართლებრივ რეგულირებასთან დაკავშირებით საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების საკანონმდებლო წინადადების სარჩელის განხილვა მოხდება. ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაკაცნოთ დღევანდელი ანონსი, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ უზენესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატის კრიტერიუმებზე შეთანხმდა პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოება, რომ კანდიდატი უნდა იყოს პრინციპული, მენეჯერული თვისებები უნდა ქონდეს, პარტიული გავლენისგან თავისუფალი უნდა იყოს და უნდა იყოს პროფესიონალი. ახლა კი 9 თებერვლამდე კანდიდატები უნდა წარმოადგინონ სხვადასხვა ჯგუფებმა, საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა წრეებმა, ყველამ, ვინც კომპეტენტურია ამ სფეროს მიმართულებით. მე და შემდეგ კიდე გაგრძელდება შერჩევის პროცედურა უკვე საგანგებოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შექმნილი კომისიის მიერ. ამ პროცესზე, პროცედურებზე, კანდიდატის კრიტერიუმებზე, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მარცხენჯულებისთვის პოზიციაზე ვილაპარაკებს ჩვენს გადაცემაში დღეს ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად გვინდა ვისაუბროთ უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის შერჩევის შესახებ, როგორი უნდა იყოს თავმჯდომარე, რა უნდა ევალებოდეს მას და ასე შემდეგ. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, ეს 10-ის ნახევრის მერე, მანამდე კი სხვა ბევრი საინტერესო ამბავი გვექნება, ეკონომიკის სიახლეები, ინტერნეტის ტექნოლოგიური ამბები და ასე შემდეგ. ახლა კი ერთდღევანდელ ამბავს რაც შეეხება გარდაცვლილი ბუტარობაქიძის დედას, იამეტრებას პროკურატურაში 29 იანვარს დაკითხავენ. ამის შესახებ თავად იამეტრებელმა განაცხადა მთავარმა პროკურატურამ სახალხო დამცველის 27 იანვრის წერილის საფუძველზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ცნობით სამართალდამცავი უწყებების ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა 2008 წელს დააკავეს და ფსიქოლოგიური ზეწოლით დაიყოლეს ამჟამად პატიმრობაში მყოფი პირი, თავისუფლების სანაცვლოდ მოეკლა ბუტარობაქიძის დედა იამეტრეველი. ნინო ხარაძე შეგახსენებს ზოგიერთ დეტალს.
გარდაცვლილი ბუტარობაქიძის დედის იამეტრეულის განცხადებით, პატიმარი, რომლის თაობაზეც სახალხო დამცველი 27 იანვრის პრესკონფერენციაზე საუბრობდა, დაახლოებით 1 წლის წინ დაუკავშირდა და უთხრა, რომ მის მოკვლას ავალებდნენ თავისუფლების სანაცვლოდ. იამეტრეულის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან პატიმრის ზარის შინაარსისთვის ყურადღება არ მიუქცევია, მაინც აცნობა სახალხო დამცველს და მოგვიანებით პროკურატურაში მისი შვილის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე საუბრისას პროკურორს სატელეფონო ზარების თაობაზეც უამბობდა გამომძიებელს პატიმრის უსაფრთხოებისთვის ყურადღება ის მიქცევას თხოვა.
ეს დეტალებს დამიწყო საუბარი, როგორ რაღაც დამაჯერებლად მომეჩვენა ეს ყველაფერი და მერე და მერე უკვე რომ მირეკავდა და ეს ბიჭი თხოვდა ძალიან დაჟინებით, რომ მე ადვოკატი შემეშვა და მას მიშცემდა ჩვენებას და ასევე მთხოვა, რომ იური ვაზაგაშვილისთვის გადამეცა, რომ მარტო ჩემი მკვლელობა არ ქონდა დავალებული, მას ავალებდნენ ბატონ იურის შვილზე კომპრომატების მოგროვებას.
იამეტრევლის განცხადებით პატიმარს გარდაცვლილი იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებიც შეხვდნენ. როგორც პატიმრისგანვე შეიტყო, მასთან სასაუბროდ შესულიყვნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც. იამეტრევლის განცხადებით ის ყოველასთან ერთსა და იმავე წყობოდა მისი მონათხრობის შინაარსის თაობაზე 27 იანვარს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმაც ისაუბრა.
ჯარდებული აცხადებს, რომ ირაკლი ფირცხალავა მას დაემუქრა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის პასუხისგებაში მიცემით, ხოლო თავისუფლების სანაცვლოდ გარდაცვლილი ბუტა რობაქიძის დედა იამეტრეველი უნდა მოეკლა. ასევე უნდა მოეძებნა პირი, რომელიც ზურაბ ვაზაგაშვილის წინააღმდეგ მისცემდა ჩვენებას ამ უკანასკნელის მიერ დანაშაულის ჩადენის შესახებ.
უჩანანუაშვილის მიმართვის საფუძველზე პროკურატურამ საქმე მალევე აღძრა. პროკურატურის განცხადების თანახმად, ქალაქ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე განზრახთა მომძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მომზადებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. კერძოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდროინდელმა მაღალჩინოსნებმა ირაკლი ფირცხალავა, კახა ლეგაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა და გიორგი ჭანტურიამ 2008 წლის ივნისში გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლებამოსილებას, დააკავეს მოქალაქე ლაშა შავიძე და მასზე ფსიქიკური ზეწოლის მოხდენის და ნარკოტიკული ნივთიერებების გადაცემის გზით თავისუფლების სანაცვლოდ დაიყოლიეს ბუტა რობაქიძის დედის იამეტრევლის განზრახ მკვლელობაზე. სამართალ დამცავთა ლიგის დამფუძნებელი კრიმინალური პოლიციის უფროსის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა საქმესთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. სამოუწყებლო კომპანია რუსთავიორთან საუბარში მან ისიც განაცხადა, რომ გასულ წელს თავადაც მიმართა სამართალ დამცავებს საქმის გამოძიების მოთხოვნით. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაკითხეს, თუმცა საქმეს მსვლელობა არ მისცემია. ირაკლი ფირცხალავას პრეტენზიები სახალხო დამცველთანაც აქვს.
ამ პატიმარს დავალება ჰქონდა ქურდული სამყაროსგან, რომ პოლიციელებზე მიეცა სრულ ჩვენება, იმიტომ რომ ეს ამ პატიმრის არსებობის შესახებ კი არა, ამ ადამიანის არსებობის შესახებ არც მე და არც დარწმუნებული ვარ იმ ჩამოთვლილ ადამიანებმა საერთოდ არაფერი არ ისიან. მე მის ეს ქალბატონ იას ტელეფონი თვითონ არ მალავს ამას იამეტრეველი, რომ მას ვაზაგაშვილის ადვოკატები მოუთხრეს, რომ ესეთი პატიმარი არსებობს.
ბუტა რობაქიძის დედა იამეტრეველი ამბობს, რომ პატიმრობაში ყოფმა ლშმ მას ბოლოს 20 იანვარს დაურეკა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დღეს და კიდევ ერთხელ განუცხადა, რომ ახლა მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. იამეტრეველი ამბობს, რომ მას სასჯელახსურების სამინისტროს თხოვნით მიმართა, რომ პატიმრის უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. იამეტრეველის განცხადებით პროკურატურაში მას 29 იანვარს დაკითხავენ, ზუსტი დრო შეთანხმებული არ არის.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე დღეს პროკურატურაში დაკითხავენ ბუტა რობაქიძის დედას იამეტრეველს. განაგზობთ გადაცემას, 9 საათი და 12 წუთი ახლა და გადაცემას განაგზობს ინაგურული. ეკონომიკის სიახლეებით ეკონომიკაზე გადავალთ, ასე ვთქვათ, მკვეთრად ვცვლით თემას და სფეროს და მიმართულებას. დილამშვიდობის
ინაგურული.
გისმენთ.
ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ჯამურად ფასების საერთო დონის ზრდა დღეს არ გვაქვს, ვინაიდან ამაზე გავლენას ახდენს ნავთობის გაიაფება და სხვა სასაქონლო ჯგუფებზე საერთაშორისო ფასების შემცირება. კლების მიმართულებით მოქმედებს ის ფაქტორიც, რომ მთავარ სავაჭრო პარტნიორთან ლარი გაუფასურებული არ არის. მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან საქართველოში საქონლის და სადგომების რეგისტრაცია დაიწყო. განკარგულება უკვე ძალაშია შესული. ინიციატივა ევროკავშირის საკანონმდებლო დაახლოების ფარგლებში ხორციელდება და მის თანახმად 2018 წლამდე ქვეყნის მასშტაბით ყველა საქონლის და სადგომის რეგისტრაცია უნდა დასრულდეს. 2018 წლის შემდეგ კი ეს პროცესი ფასიანი გახდება. შაურის ტბაზე მიმდინარე წლის ბოლომდე სასტუმროს მშენებლობა დაიწყება, ტერიტორიაზე უკვე გაყვანილია სასმელი წყლის მილები, უახლოეს მომავალში კი ელექტროენერგიის გაყვანაც დასრულდება. წყალსადენის პროექტზე გასულ წელს 64,000 ლარი დაიხარჯა. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით კი ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიყვანა 50,000 ლარი დაჭდება. შაურის ტბის განვითარების პროექტი 2008 წელს შემუშავდა და მასში 30,000 ლარი დაიხარჯა. პროექტი კურორტის შექმნას ითვალისწინებდა სამი სათხილამურო ფერდობით და გასართობი ატრაქციონებით.
დიდი მადლობა, ეს იყო ირინა გურული. ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლარს რახანშეხე გუშინ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძნა ივანიშვილმა ცილაპარაკა ლარის ამბავზე, რომ მოსახლეობას ეს არაფრით შეხებიაო, ფასები არ შეცვლილა და რა მნიშვნელობა აქვს, რა ხდება. მოკლედ, ეხლა მსჯელობის მომენტი არ არის და დრო, შემდეგ ეკონომიკის მიმოხილვით დაგუბრუნდება. ეკონომიკური მიმოხილვით ირინა გურული კლავს უცოტა ხანში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvane talghi sikhshirebs. Qovaldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
9 საათი და 15 წუთია ახლა და ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
ევროკავშირის განცხადების პროექტით წლის ბოლომდე გაგრძელდება ათობით რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტისთვის დაწესებული სანქციები. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა არმიის პატრულზე თავდასხმისას ისრაელსა და ლიბანს შორის სადავო ტერიტორიაზე. ისრაელმა საპასუხოდ ათობით რაკეტა დაუშინა ლიბანს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაფუძნებული ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის და კახა კოჟორიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით კვლევაზე მუშაობს. ამის შესახებ თავად ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან ვთქვა, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არაპირებს, თუ რამე უბედურება არ მოხდა მისი თქმით, ასევე ვერ ხედავს საფრთხეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს რამე ემუქრებოდეს. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით დღეიდან $1 შეძენა 2.031 ლარად იქნება შესაძლებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ირინა გურულია მიკროფონთან და ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს. რა თემაზე ირინა, გისმენთ?
დღეს ვისაუბრებთ ევროპული სამეზობლო პროგრამის სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ფარგლებში კოოპერატივების გრანტებით დაჯილდოებაზე. ამ პროგრამას სხვაგვარად
ინფაზი. ამაზე კონდა სიუჟეტი დღევანდელ გადაცემაში, სხვა შორის ქუთაისიდან. რომ გისმენთ, საინტერესოა.
ამ პროგრამას სხვაგვარად ინპარდი ქვია, ამიტომ შემოკლებთ ასე ვიხმართ. ფერმერებს მატერიალური აქტივების სახით დაურიგდა ტრაქტორები, სატვირთო მანქანები, სახნავსათესი მოწყობილობები და სხვა აღჭურვილობა გადაეცათ. ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 700-ზე მეტ მცირე ფერმერულმა ჯგუფმა, რომელთაგან მეორე ტურისთვის შეირჩა 200-ზე მეტი ჯგუფი. შერჩეულმა ფერმერულმა ჯგუფებმა ტრენინგები ბიზნეს გეგმის შედგენას და კოოპერატივების ორგანიზებაში წარმატებით გაიარეს. საგრანტო თემა მიზნად ისახავდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის გაუმჯობესებას სხვადასხვა დონეზე. ევროპის სამეზობლო პროგრამა საქართველოში სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისთვის ევროკავშირის მიერ 52 მილიონი ევროთი ფინანსდება. 2012 წლის დეკემბერში ხელმოწერილი პროგრამა მიზნად ისახავს საკვების წარმოების ხელშეწყობას და სოფლად არსებული სიღარიბის აღმოფხვრას. გრანტების მინიჭების გარდა ემპარდი ასევე ახორციელებს საქართველოს მთავრობის პირდაპირ ფინანსურ მხარდაჭერას სოფლის მეურნეობის სფეროს სტრატეგიის განხორციელებაში. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ევროკავშირის მხარდაჭერის ფარგლებში 2013 წლის 12 ივლისს მიღებულ იქნა კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებაც. კანონის მიხედვით შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომელიც სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას უწევდა კოორდინაციას. ამას გარდა 2013 წელს მიღებული კანონმდებლობით კოოპერატივის ქონება, რომელიც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის, ქონების გადასახადით არ დაიბეგრება. მოგების გადასახადით ასევე არ იბეგრება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით მიღებული შემოსავალი და გრანტი. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივისთვის არ არის დაწესებული მოგების გადასახადის ზღვარი წლიური ბრუნვის მიხედვით, რომელიც მაგალითად ჩეპესების შემთხვევაში არის 200,000 ლარი. ეს კოოპერატივები სარგებლობენ იმ საგადასახადო შეღავათებითაც, რომელიც სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში მოქმედებს. კოოპერატივის შექმნისთვის საჭიროა გლეხების გაერთიანება დარგების მიხედვით. მაგალითად, მაღალმთიან რეგიონში კოოპერატივის წევრთა რაოდენობა 3-ზე, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე კი 5-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. კოოპერატივის წევრი შეიძლება იყოს 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ამ კოოპერატივის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში და ფლობს პაის. კოოპერატივების რეგისტრაცია 2013 წლის დეკემბერში დაიწყო და დღეისთვის დაახლოებით ანუ 1 წლის თავზე სასოფლო სამეურნეო სტატუსი მიენიჭა 484 კოოპერატივს. საქართველოში მოქმედ კოოპერატივებში მობილიზებული კაპიტალის მოცულობა 7.77 მილიონ ლარს აჭარბებს. კოოპერატივებში გაერთიანებულია 3553 მეპაიე და მუშავდება დაახლოებით 20,000 ჰექტარი მიწა. არსებული ინფორმაციით, ზემო დაჯილდოებული კოოპერატივების გარდა ემპარდი პროგრამის ფარგლებში კონკურსით ჯამში დაახლოებით 160 კოოპერატივს გადასცემს გრანტს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ირინა გურული ეკონომიკური მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, სულ ცოტა ხანში დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ყოველ დღე გავდივართ ეთერში, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. გვაქვს მრავალფეროვანი ინფორმაცია ახალი ამბები სხვადასხვა სფეროდან და მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ინტერნეტი და ტექნოლოგიური სიახლეები და ამისთვის გვყავს დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ახლა ჩემთან ერთად არის სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთ.
დავიწყოთ.
რით?
ქართულენოვანი ინტერნეტით, ასე ვთქვათ, და შემდეგ გადავიდეთ ტრადიციულად უფრო გლობალურ სიახლეებს. გუშინ ქართულენოვანი ინტერნეტის ეს თავი თემა იყო. ალბათ მარტო გამოსასნობი
არა
მინისტრის ინტერვიუ რთულად მოიძებნება რაიმე ონლაინ მედია საშუალება, რომელსაც ერთი ციტატა მაინც არ დაეპოსტოს გუშინ ამის შესახებ, ან რაღაც ადამიანს, რომელსაც გამხმარება არ დაძებს, ხო ჩერს მეორე ესეთი არაფერი არ დამეწერია. საერთოდ
მე ვარ ის ადამიანი.
მე ვარ ის ადამიანი, ვინც არაფერი არ დაწერა გუშინ.
მაგრამ კითხულობდი.
მიწევდა იმიტომ რომ ყველა ამაზე წერდა სხვა.
რა წერდა?
აცირთათ მე რასაც ადამიანები თვალს გამოხმაურებები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე იყო მთავარი მესიჯი, რომელიც ინტერნეტმა იწაცა და მეორე ხუმრობის საგანი იყო უფრო მეტად ფილმებისა და ფილმების წარმოების ეტაპი უკეთ ინტერესად სამოდ ფილმებს გადაიღებდა. რამდენიმე ადამიანი ცენტრსა და ხუმრობდა ამის შესახებ, რომ რაღაც მარ ფოტოებსაც გადავა და ასე შემდეგ და შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე როგორც წესი, როცა რამეს ამბობ ჯერ მაგათაც აიყვან გადაცემას და ამაზე ამბობს ინტერნეტი, რომ ღმერთო ჩემო, მაგრამ როგორ უნდა წაიყვანოს გადაცემა? მე ამბობ რომ გადავიღებ ფილმებს, იგივე სიტყვა რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ, უკვე არაფერ განსხვავებული არ მოხდა, რა მოკეთ ესეთ რაღაცები ხდებოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში სისტემატურად ინტერნეტში. თუმცა საინტერესო იყო მაინც გამხმაურებები ვერ ნახე უბრალოდ ასე ვქოთ ბლოგებში და ასე შემდეგ, რაც გამიკვირდა, რომ მეგონა რომ გუშინ უფრო მეტად გახდებოდა ასე
ვქოთ ბლოგებსაც ელოდებოდი გუშინვე?
კი რატომ არა, ან ბლოგი.
ო რა ვიცი, ცოტა გვიანი იყო. ხო, არ ვიცი.
ხო, შეიძლება დღეს გამოჩნდეს ამის შესახებ, თუ გამოჩნდება, ცოტათ კითხვა, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი კითხვადი ბლოგერებისგან დიდი არაფერი არ ყოფილა, გუშინ მოკეთ პოსტები არ ყოფილა.
ხო, დღეს მსვენას ვეტყვი და შენც ეკა გიგაური ყვავს სტუმრად გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ. სულ სხვა თემაზე ასე ვთქვათ მოვიწვიეთ, მაგრამ ამაზე აუცილებლად ვკითხავთ, იმიტომ რომ როცა დავპატიჟეთ, მაშინ არისო ჯერ ინტერვიუ ეთერში გასული. ხო, მსვენას ვეტყვით რა თქვა ყოფილმა პრემიერმა, ვისაც არ მოგისმენიათ ინტერვიუსთვის, არასამთავრობოებზე კვლევას ვაკეთებთო, თავრობაზე დიდი არასამთავრობები რომ არიან, მათზე უბრალოდ პიროვნებებზე, ლომჯარიაზე, გიგაურზე, კოჟორიძეზე. საინტერესო კვლევას დავდებთ მათზეო. ბევრი კითხვა გვაქვსო და ესეთი ის იყო, ასე ვთქვათ, ნათქვამი და ანონსებული, ამიტომ კითხავთ რა საკვირველია, გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას. თუმცა თემა უფრო საინტერესო გვაქვს კიდევ, ანანაკლებად ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, უზენაეს სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის არჩევა. ეს ყველა მიყურებ უკმა ყოფილ სახით, დრო გაქვს შენი ამბებისთვის ეთერში, გისმენთ, გააგრძელე, ბოდიში.
მოდი გადავდო, მამ ცოტა დაანთავა საქართველოს შესახებ ამბები, იმიტომ რომ საინტერესო არჩევა, იმიტომ რომ მოგიყვეთ. პირველ გუშინ იყო ბილ გეიცი Reddit AMA-ზე, საინტერესო, ანუ ეს არის AMA, არის მოკეთ ვიღაც ადამიანი შედის Reddit-ზე, ჩვენთვის საყარელ საიტზე და წერს რომ მე ვარ ბილ გეიცი და მკითხეთ რაც გინდათ, ანუ Ask Me Anything. AMA. Да, შეგიძლია რომ, რა ვიცი, ნახო ბილ გეიტსი შეხვიდა რადიცა და კითხო რაც გინდა და თელი ცხოვრების განმავლობაში როგორ გეკითხა და ყველაფერზე გპასუხობს თან უნიკალური სერვისი არის მე ძალიან ვიყავს კარგი როდესაც კარგი ისეთი მოპასუხე არ ხოლმე
რა კითხა
ამაზე მე არაფერ არ მეკითხავს მაგრამ იმედია რომ კიდევ იქნება დაუცებად კითხავ ყველაფერზე კითხე რაც მოვაწევებაზე ცხოვრებაზე ახალ წელზე როგორ გაატარა და ამ შემდეგ საერთოდ რაღაცას პასუხობდა ეს მესამე მე იყო ბილ გეიტსის უკვე ის როგორ უნდა მოექცეს ხოლმე ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაც მოიწოვენ ადამიანს და დაჭდება ამაზე და გონია რაღაც დაუსვამენ ისე კითხავს როგორცაც უსვამენ ხოლმე რაღაც პრეს კონფერენცია
არანეირი კომპიუტერ არ არის
არ რედიტია. ხო.
ნუ აი რაღაც უცნაურობები ძალიან
არის. არა, ძალიან, კი, როგორ არა, ძალიან უცნაურობებსაც ეკითხებიან, ძალიან საქმიან რაღაცებსაც ეკითხებიან, რაღაც. შეიძლება კითხონ მაგალითად რაღაც სიკრეტ სანტაში თუ მიიღო მონაცილება.
მაგას
რაღაც.
უზრდელობებს არ ეკითხებიან.
არა, ვიცი, არ უნდა
გაგიწყდეს. ანუ ხარკული ისინი არისო, თქვა იმის კითხომი და ხა ხუმრობ რა თქმა უნდა.
უფერხოს გააჩნიერას დავარქვენ თუნდაც შეიძლება წავაკეთო.
ვისთვის რა არის? მართალი ხა.
რაც ამ ერთ-ერთ ყოველსაცო კითხვა რაც იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მილიარდელი ხარ, ასე ჯენერიკ პროდუქტებს მაინც თუ ყიდულობ ეს ტრანსის საინტერესო კითხვა. მისა და რა როგორ პროდუქტებს ყიდულობ საერთოდ და როგორ შოპინგობთ ძალიან საინტერესოა მართლა და არ სამფიქრია როგორ რაღაცებს ყიდულობს მილიარდები ესე და რაღაც მარტივ მოხმარების რაღაცებს
ამბობს ისე მგონი მასტა იყო ცნობილია რომ ესეთ მაღაზიებში და ესე მაგათ ტანსაცმის
კი ან ზუსტად ეს
ცნობილურ როგორც იყო დიდ მაღაზიებში
ზუსტად ესე პასუხარო ესე
ხო
ისრონა საკუთარ თავზე მაგრამ რა ჩვენებრივი ადამიანია ესეც და
ხო, ამის გამო ისე როგორც
ისე როგორც ჩონაფრევი ადამიანი მიუხედავად ის როგორც აფინანსებს რაღაც ტენისის კორტებს და ეს ინვესტიციას თვითონაც უყარს და ამ თამაში და ასე შემდეგ. მოგეთ თუ საინტერესო ემე იყო თუ კიდათ შეგიძლიათ გადახედოთ გუშინ ერთი გუშინ ბოლ პერიოდში ვითარდებოდა ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და ასე ვთქვათ გასათვალისწინებელი ამბავი ინტერნეტში. საქმე იმაშია, რომ ფემინისტი ბლოგერი გადავიდა სხვა თემაზე, როგორც მეხვდით, ანიტა სარქისიანი, ცნობილი ფემინისტი ბლოგერია, რომელმაც რამდენჯერმე მანამდე მოახერხა და ყურადღება მიიქცია, ამჯერად იკვლევდა მთელი კვირის განმავლობაში ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაში სექსიზმს. ანუ თამაშობდა ამ თამაშებს და გამოწერილი ჰქონდა რა სიტყვები გამოიყენა და
ასე. ვიდეო თამაშები, მეთქი თამაშებს ვინქმენი?
არა, თამაშებში
ჩინას
საბოლოოდ ნუ დაწერა ძალიან ბევრი ტვიტი საინტერესო მართლა ძალიან საინტერესო кейსია ასე ვთქვათ ამბობდა სადაც რაღაც თამაშებში სადაც გამოყენებული არის სიტყვები რომ მან მაგათად ძალადობისკენ და გაუპატიურებისკენ მოწოდებები და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ ასევე რაღაც ეს უცენზურო სიტყვები რომლებიც დაკავშირებულია ქალთან მომეტად და ასე შემდეგ. მოგეთ პოსტავ და ამ ყველაფერს ტვიტერზე, საბოლოოდ მოახერხა იმდენ რომ მიიპყრო გეიმერების ყურადღება და გახდა საშინელი ეს ვთქვათ შეურაცხყოფის და ფლუდინგის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ცდილობდა
ფლუდინგი რა არის?
ფლუდინგი არის აი როდესაც შენ ბევრი ვიღაც წერს რაღაცას და ვერაუდი ხო ფლუდ
წყალდიდობა
ხო ესე წყალდიდობა საერთოდ პოსტები შენს მისამართით ბევრი გუშინ ცდილობ დაეხსნა რომ ანუ ეს არის რაღაც
რა გამოიწვია ასეთი აგრესია?
აგრესია გამოიწვია მაგრამ ერთი კვირის განმავლობაში აკეთებდა ამ ყველაფერს ანუ აკეთებდა და ბოლოს ბევრი ადამიანი მათ შორის ესეთი საკმაოდ გავლენიანი გამოცემები გეიმერების ცდილობდნენ მისთვის აღხსნათ რომ ეს რაღაც ესეთი gaming კულტურის ნაწილი არის, თვითონ კულტურის ნაწილი, როგორც თქვათ, რაღაც ლიტერატურიდან არ შეიძლება ამოიღო რაღაც ტიპის ესეთი გამონათქვამების, არ შეიძლება თუნდაც gaming-იდან ამოიღო, იმიტომ რომ შესაძაც თამაში შეეხება რაღაც დაქირავებულ მებრძოლებს და ჯარისკაცებს, უნდა შეეცადო რომ შექმნა ისეთი თამაში, რომელიც მათი
საინტერესოა დამოკიდებულება ადამიანებს რომლებიც ძალიან ცეთ გაბრაზდნენ მის კვლევაზე. Feminist frequency არის ესეთი ბლოგი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ, წაიკითხოთ ყველაფერი და მე შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ, რა თქმა უნდა, გამოხმაურებებიც ნახოთ Twitter-ზე. მე აღიშეათ რომ თუ გაინტერესებთ ეს ისტორია, გააცნოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან кейსს.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე. Და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რასაკვირველია, 9 საათი და 30 წუთია საქართველოში. გადაცემას განმაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაფუძნებული ორგანიზაცია არასამთავრობოების ლიდერების ნინო ლომჯარია, სეკა გიგაურის და კახა კოჟორძის საქმიანობასთან დაკავშირებით კვლევაზე მუშაობს. ამასთან დაკავშირებით ალბათ ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ ინტერვიუში მან ასევე აღნიშნა, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არაპირებს, თუ მისი თქმით რაღაც უბედურება არ დატრიალ და თქვა, რომ კმაყოფილია მთავრობის საქმიანობით. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით. დღეიდან 1 დოლარი შეძენა 2.031 ლარად იქნება შესაძლებელი. საბატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მტკიცებით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში დაფიქსირებული ზურაბ ბერიკაშვილის შემთხვევის დღეს ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდა. თავად პოლიციის თანამშრომელი გიორგი ლომსაძე კი დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მაჭავარიანის განცხადებით წელწად ნახევრის განმავლობაში კვლავ მუშაობდა სისტემაში და თანამდებობა მხოლოდ თვენახევრის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე. ევროკავშირის განცხადების პროექტით წლის ბოლომდე გაგრძელდება ათობით რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა არმიის პატრულზე თავდასხმისას ისრაელსა და ლიბანს შორის სადავო ტერიტორიას.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განმაგრძობს სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე, კვლავ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. გუშინ ესპანეთსა და იტალიაში თასის მეოთხედ ფინალური ეტაპის თითო შეხვედრა გაიმართა. დაიწყეს ესპანეთით, სადაც ნახევარფინალის პირველი საგზური ბარსელონამ მოიპოვა. კატალონიელები მადრიდში ატლეტიკოსთან სათამაშოდ ერთფურთიანი ჰანდიკაპით ჩავიდნენ, მაგრამ წუხელგამართულ შეხვედრაში ეს უპირატესობა პირველსავე წუთზე დაკარგეს, მას შემდეგ რაც ატლეტიკო ფერნანდო ტორესმა დააწირა ურა, სულ რაღაც 8 წუთში ნეიმარმა ანგარიში გაათანაბრა. პირველ ტაიმში კიდევ 3 გოლი გავიდა, ჯერ რაულ გარსიამ გამოიყენა მსაჯის მიერ უსამართლოდ დანიშნული პენალტი და მას ლები მეორედ დააწინაურა. კატალონიელებმა მეორედაც აღადგინეს თანაცვლობა, ამჯერად უკვე მეტოქის მცველ შუაო მირანდას ავტოგოლით. ტაიმის დასრულებამდე 4 წუთით ადრე კი ნეიმარმა კიდევ ერთხელ გაიტანა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. ბარსელონამ 3-2 მოიგო, ორი თამაშის ჯამში კი 4-2 იმარჯვა. მეოთხედ ფინალური ეტაპის დარჩენილი სამი საპასუხო შეხვედრა დღეს და ხვალ გამართება. ხეტაფე ვილიარეალს შეხვდება, ბილბაოს ატლეტიკი მალაგას, ხოლო სევილია ესპანიოლს. გუშინვე თასის ერთი მეოთხედ ფინალური შეხვედრა იტალიაშიც გაიმართა. ტორინის იუვენტუსმა პარმას 1-0 მოუგო ალვარო მორატას მიერ 92 წუთზე გატანილი გოლით და ნახევარფინალში გავიდა. ასევე ნახევარფინალშია ლაციოც, რომაელებმა გათამაშებას მილანი გამოთიშეს. ცნობილ პორტუგალიელ ფეხბურთელს ლუიშ ფიგუს კი ფიფას პრეზიდენტობა სურს. ამის შესახებ მან CNN-თან ინტერვიუში ისაუბრა. ფიგუმ თქვა, რომ არ მოსწონს, რაც ბოლო წლებში ფიფაში ხდება და მდგომარეობის გამოსასწორებლად ძირეული ცვლილებების განხორციელება საჭირო. ფიფას პრეზიდენტობის კანდიდატთათვის ოფიციალური განაცხადის წარდგენისა და დღეს იწურება საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი ლუიშ ფიგუს გარდა უკვე გამოთქვეს ფიფას ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა. ფრანგმა, ცნობილმა ფრანგმა ფეხბურთელმა დავით ჯინოლამ, ფიფას ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ჟერომ შამპანმა, იორდანიის პრინცმა ალი ბინ ალ ჰუსეინმა და ჰოლანდიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მიხაელ ვან პრაგმა. საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეძბაიაკი საბერძნეთის ნაკრების მწვრთნელობის კანდიდატთა სიაშია. ადგილობრივი სპორტული გამოცემების ცნობით, საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციამ კანდიდატების მოძებნა ნაკრების დირექტორს, ვეტერან ფეხბურთელ გეორგიოს კარაგუნის დაავალა. ამ უკანასკნელმა კი სიაში ქეცბაიას გარდა ურუგვაელი სერხიო მარკარიანი, ესპანელი მიჩელი, სერბი სლავიშა სტოიანოვიჩი და ბერძნები გიორგიოს დონისი და ტაკის ლემონისი შეიყვანა. საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა საბოლოო გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიიღებს, მას შემდეგ რაც კარაგუნის შეხვდება. დაბოლოს 2-0 სიტყვით ხელბურთსაც. ყატარში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ტიტულისთვის ბრძოლას 4 ნაკრები შემორჩა. მეოთხე ფინალები გუშინ გაიმართა, ესპანეთმა დანია დაამარცხა 25-24, საფრანგეთმა სლოვენიას მოუგო 32-23, პოლონეთმა ხორვატიას 24-22, ხოლო ყატარმა გერმანიას 26-24. ნახევარფინალში ესპანეთი საფრანგეთს შეხვდება, ყატარი კი პოლონეთს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთხელ გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ფოთის სტადიონს შეეხება. იქ მიმდინარე სამუშაოებს 6 მილიონია სტადიონის მშენებლობისთვის გამოყოფილი, მშენებლობის დასრულების ვადამ რამდენჯერმე გადაიწია, თუმცა კვლავ უცნობია როდის დასრულდება ის. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა ფსარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთის კოლხეთი მატჩებს ლანჩხუთში ატარებს. 2013 წელს დაწყებული ფოთის ცენტრალური სტადიონის მშენებლობა ჯერაც არ დასრულებულა. გამოცხადებულ ტენდერში ფირმა ნიუ კონტრაშენმა გაიმარჯვა. ვერის მოადგილის ინფორმაციით სამუშაოები არაჯეროვნად შესრულდა, რის გამოც მუნიციპალიტეტმა მასთან ხელშეკრულება შეწყვიტა. სტადიონის მშენებლობაც სწორედ ამიტომ შეჩერდა. დავა ფოთის მუნიციპალიტეტსა და კომპანიას შორის სასამართლო გზით გრძელდება. ტენდერი ხელახლა გამოცხადდა. როგორც ირკვევა, მასში ამჯერად ფირმა ხიდმა გაიმარჯვა. აღნიშნულმა ფირმამ სამუშაოები უკვე დაიწყო. სამუშაოების მწარმოებელი როინ ზუბიაშვილი გეგმებზე გვესაუბრება.
ჩვენი საქმეა ტენდერში რაც მოვიგეთ, დასავლეთ ტრიბუნის გაკეთება და შემოღობა, სტადიონის შემოღობა. რადგან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. მუშაობს ადგილობრივი ხალხი მყავს დაწურჩული. ვაგრძელებთ რა, მშენებლობის დამთავრება მაისშია.
მერის მოადგილის გიორგი მოისტრაფიშვილის ინფორმაციით ცენტრალური სტადიონის მშენებლობისათვის საჭირო თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. მისი განცხადებით
2014 წლის დეკემბერში ასევე გამოცხადდა უკვე ახალი ტენდერი, სადაც გამოვლინდა ახალი გამარჯვებული შეფესე ხიდი, რომელიც 2015 წლის მაისის ბოლომდე თუ ამინდებმა შეგვიწყო ხელი დაამთავრებს სტადიონის ერთი ტრიბუნის მშენებლობას და ხობის მშენებლობას. სტადიონის რეაბილიტაციის პროექტი მთლიანად შეფასებულია 6.5 მილიონ ლარად. ჩვენ დამოკიდებული ვართ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ტრანსფერებზე და ამ ტრანსფერების გამოყოფის პარალელურად მოხდება სტადიონის დანარჩენი ტრიბუნების მშენებლობაც.
ჯერაც უცნობია ის, თუ როდის დასრულდება ფოთის ცენტრალური სტადიონის მშენებლობა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია და ჩვენი დაფინანსება განთავსებული არის, ყველა მთელი ინფორმაცია განთავსებული არის ჩვენს ვებგვერდზე, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვებმაც ასეთი სტანდარტი შეინარჩუნონ. თუმცა
ხუმრობის გარეშე რომ ვთქვათ, მაინც როგორ ფიქრობთ, რა გამოიწვია ესეთი
ალბათ
დამოკიდებულება, თუ არ ვეცი რა ვთქვა.
ხო, ალბათ ის, რომ მასაც ისევე როგორც საქართველოს მთავრობას აღიზიანებს ჩვენი კრიტიკა, თუმცა მაგალითად ის, რაზეც საუბრობდა, ის რომ მაგალითად პრობლემა იყო მინისტრების პრემიები, ეს საკითხები ჩვენ წამოუწიეთ და შესაბამისად ამ საკითხების წამოწევის შემდეგ მან ალბათ შეიტყო ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ გაჩნდა მისი კრიტიკული დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. იგივეა მაგალითად, როდესაც იგი საუბრობდა პრემიერ-მინისტრის გარემოცვაზე, ხომ? ჩვენც ამაზე საუბრობდით და ჩვენთვისაც ეს იყო პრობლემა. რაც შეეხება ზოგადად ამ კვლევას, არ ვიცი ახლა, თუ კი ქვეყნის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ კვლევა შეუკვეთოს სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის წინააღმდეგ, ეს არის მისი საქმე ნამდვილად, თუმცა მე მგონია, რომ ალბათ ჯობია, რომ ის ექსპერტები, რომლებიც ჩვენზე დადებენ კვლევას, ამ ექსპერტებმა უფრო მეტი დრო და ენერგია დახარჯონ იმაზე, რომ არგუმენტები მოიფიქრონ და მოიძიონ ჩვენი კვლევების წინააღმდეგ, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენს კვლევებში ვსაუბრობთ სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე და ალბათ თუ კი შესაძლებელი იქნება, რომ რაიმე არგუმენტი მოიფიქრონ ამ პრობლემატური საკითხების წინააღმდეგ, ეს ალბათ უფრო სწორი მიდგომა იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი არის და ჩვენც, როგორც საქართველოს საზოგადოება, დაველოდებით ამ კვლევას.
ტაბუ დაადეს რაღაც საკითხებზე, ბოდიში, რომ ესე ვთქვათ, შევცვალე ცოტა და დასაწყისი საუბრის, რა ტაბუზე შეიძლება პრეზიდენტის ინსტიტუტი ახსენა?
ხო, სტილობდნენ
არ გაგვეკრიტიკებინაო.
ტაბუს დადება არ მახსოვს ახლა, რომ რაიმე თემაზე მე ან რომელიმე სხვა ჩემმა კოლეგამ ტაბუ დაადო, ნამდვილად არ არის ესე. ერთი, რაც გამახსენდა, ისევ დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხებია, იმიტომ რომ ამაზე საუბრობს იგივე პრემიერ-მინისტრი და კიდევ სხვა თანამდებობის პირები, კიდევ ერთხელ ვეტყვი საზოგადოებას, რომ არც ერთი კაპიკი არ არის ისეთი, რომელიც არ არის აღრიცხული ჩვენს მიერ და არ არის გამოქვეყნებული ჩვენს ვებგვერდზე. რაც შეეხება პრეზიდენტ პარლამენტის პრეზიდენტს და პრეზიდენტის ინსტიტუტს, ჩვენ ვამბობდით მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტის იგნორირება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველამ უნდა პატივიცეთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს ამ ქვეყანაში. ამაზე არის საუბარი, რაც შეეხება კრიტიკას, კრიტიკა უნდა იყოს არგუმენტირებული და ამის წინააღმდეგი ნამდვილად არავინ არ არის და მათ შორის
ანკი როგორ შეგიძლიათ ვინმეს რამე ესე ვთქვათ აუკრძალოთ ან შეუშალოთ თუ კი კრიტიკა სურს?
ბატონო,
ხო, არ ვიცი რა, რამე ბერკეტი თუ გაქვს თქვით მაშინ, რადგან პრეზიდენტის დავასრულოთ ეს მაშინ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ პასუხებისთვის. სულ ცოტა დრო დაგვრჩა ახალ ამბებამდე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გვეახლოვდება და საუბარს გავაგრძელებ შემდეგ მეტი დრო გვექნება იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ უზენაეს სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესზე პრეზიდენტის ინსტიტუტთან, სწორედაც რომ თანამშრომლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის, რომელიც აერთიანებს არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, დიდი ჯგუფი გახლავთ ეს, და ამაზე ვილაპარაკებთ უკვე საუბრის მეორე ძირითად ნაწილში. ახლა ნიკო ნერგაძეს დავუთმოთ ეთერი ზუსტად ერთი წუთით ახალი ამბებისთვის.
ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაფუძნებული ორგანიზაცია არასამთავრობოების ლიდერების ნიოლომჯარიას, ეკაგი გავრის და კახა კოჟორიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით კვლევაზე მუშაობს. მეთან კითხავ ვენახსო განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან ასევე თქვა, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არაპირებს, თუ მისი თქმის რაღაც უბედურება არ დატრიალდა და ეხება საერთოს რომ ირაკლი ღარიბაშვილს რამე ემუქრებოდეს. თუმცა თქვა, მე მას ამდენჯერ მოუთხარი, ანუ პრემიერ შენი პრობლემა იქნება, შენი ნათესავები და დაცვა და საზოგადოება არ გააღიზიანო არც ერთი და არც მეორე. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით, დღეიდან $1 შეძენენ 2.031 ლარად იქნება შესაძლებელი. საბუთრულო პოლიციის დეპარტამენტის მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში დაფიქსირებული ზურაბ ბერიკაშვილის შემთხვევის დღეს ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდა, ხოლო თავად პოლიციის თანამშრომელი კიდევ წელიწადნახევარი მუშაობდა სისტემაში და თანამდებობა მხოლოდ თვენახევის წინ საკუთარი სურვილით დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე, რომელზეც ასახულია პატრულის და მოქალაქის, ასევე პატრულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კადრი.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც აქამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-სა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას ნინო გელაშვილი, შემის სტუმარი გახლავთ ეკაგი გაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, და ვაგრძელებთ საუბარს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის პროცესზე, პროცედურებზე და არასამთავრობოების მონაწილეობაზე ამ პროცესში. გუშინ გამოვიდა პრეზიდენტი საჯაროდ და ჩამოთვალა კრიტერიუმები, რაზეც როგორც მან განაცხადა, შეთანხმდა როგორც პოლიტიკური, ისე სამოქალაქო საზოგადოება. ესე იგი, უნდა იყოს პრინციპული, მენეჯერული თვისებებით, პარტიული გავლენისგან თავისუფალი და პროფესიონალი. გარკვეული ხნის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეზე ელაპარაკებს მანას ოტყვი. გარკვეული ხნის წინ თქვენ კოალიციამ იანვარში, 12 იანვარს გამოაქვეყნეთ განცხადება ახალი თავმჯდომარის შერჩევაზე და იქ ესეთი კრიტერიუმები იყო თქვენი. გუშინ პრეზიდენტმაც აღნიშნა, რომ იქ არის დაზუსტებები, სხვადასხვა ჯგუფები, რაღაც სხვადასხვა დეტალს და ნიუანსს ამენ ხასო. კანდიდატი უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი სამართლებრივი კვალიფიკაციით, მართსაჯულების სფეროში წარმატებული და გრძელვადიანი მოღვაწეობით, ამავდროულად პრინციპულობით და შეუვალობით სამართლიანობის და ადამიანის უფლებების დაცვაში. წინააღმდეგობაში კაცმან უთქვას ერთმანეთთან ეს ამბები არ არის. რამინე კითხოთ, აქამდე რაც ხდებოდა ამ პროცესში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის შერჩევის, რა არის აქ მნიშვნელოვანი თქვენთვის? რადგან მონაწილეობთ ეს აქტიურად ამაში?
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის აი ზუსტად ის პროცესი, რომელიც ორგანიზებული იქნა, ასე ვთქვათ, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ და ჩვენ ნამდვილად მივესალმებით ამ პროცესს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, მიუხედავთ იმისა, რომ ის იყო მისი დისკრეცია, რომ დაესახელებინა ეს პიროვნება, მან მაინც ჩათვალა საჭიროდ, რომ სხვადასხვა ჯგუფებთან კონსულტაცია გაევლო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პროცესი. ასეთი პროცესი მე მინდა გითხრათ, რომ არც მახსოვს ამ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, როდესაც ადამიანს აქვს ერთი უფლება, რომ აი მართლაც მოკიდოს ვიღაცას ხელი და წარმოადგინოს ეს ადამიანი და იგი ამას არაკეთებს და რაღაცნაირად იზღუდავს თვითონ თავის უფლებას და ეს არის ძალიან კარგი. ხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რა გამომჟღავნდა ამ პროცესის შედეგად, ის რომ ყოველას აბსოლუტურად და მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებსაც უნდათ რომ აქ იყოს მიუკერძოებელი ადამიანი და ისეთი ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლებული იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, ამაზე არსაუბრობს საქართველოს კანონმდებლობა, ისაუბრობს რამდენი წლის უნდა იყოს ეს ადამიანი, ან რა ტიპის კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს, ან სამუშაო გამოცდილება, მაგრამ აი ეს კრიტერიუმი, რომელიც შეიძლება ზოგადიც იყოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რადგანაც ჩვენ ყველანი ვხედავდით, რომ წლების განმავლობაში ჩვენი სასამართლო სისტემა პოლიტიკური გავლენების ქვეშ იყო და ფაქტიურად ასრულებდა აღმასრულებელი ხელისუფლების დავალებებს, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ დღეს გვაქვს ასე ვთქვათ მომენტი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მართლაც ღირსეული ადამიანი ავირჩიოთ ამ პოზიციაზე, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ სასამართლო სისტემაში დაიწყება მნიშვნელოვანი რეფორმები, მაგრამ ამავე დროს იმ შემთხვევაში თუ კი იქნება სურვილი აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან რომელიმე პოლიტიკური ძალიდან, რომ გავლენა მოახდინოს ამ სისტემაზე, მან ამას წინააღმდეგობა გაუწიოს.
და რეფორმების ინიციატორი უნდა იყოს და უნდა შეეძლოს გატარებას.
Ну, ეხლა ჩვენი კანონმდებლობით ინიციატორი შეიძლება იყოს ასევე იუსტიციის სამინისტროც, მაგრამ მას უნდა ესმოდეს, რა საჭიროებები არსებობს სასამართლო სისტემაში. და რა თქმა უნდა ეფექტურად იმპლემენტაცია უნდა მოახდინოს ამ რეფორმების. ეხლა რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, უკვე იმედი გვაქვს, რომ მაშინ როდესაც კონკრეტულ პიროვნებებზე ილაპარაკებენ სხვადასხვა ჯგუფები და მათ შორის პოლიტიკური პარტიებიც, ისინი არ დაივიწყებენ აი ამ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთგვარი გზავნილიც საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, როდესაც მან ცალსახად აღნიშნა, რომ აი ესეთი მიუკერძოებელი ადამიანის აი ამ კრიტერიუმზე ყველანი შევთანხმდით და მათ შორის პოლიტიკური პარტიებიცო.
სწორედ ამიტომ ალბათ თქვენს განცხადებაში ადრინდელში არის, რომ ამ კანდიდატურაზე, როცა წარადგენენ იქნება ეს ფრაქცია თუ ნებისმიერი ჯგუფი, არგუმენტაცია იყოს და განმარტებული იყოს საზოგადოებისთვის, რომ რატომ არის თქვათ ესა თუ ის კანდიდატი მათთვის მისაღები, რატომ უჭერენ მხარს, ხო? ძირითადად ეს ალბათ პოლიტიკურ ჯგუფებს შეეხება. რა, ხო, ვისგან მოელით? აი რა არის ახლა მნიშვნელოვანი თვალყურის მისადევნებელი? ვისგან უნდა მოველოდეთ კანდიდატების დასახელებას? საინტერესო ალბათ, უფლება ვის აქვს ერთი და თქვენ თუ აპირებთ კოალიცია?
ჩვენ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ აი დასაბუთებაზე ვისაუბრებ, ანუ ჩვენს განცხადებაში ორ პროცესზე ვსაუბრობთ. პირველი არის ის პროცესი, რომელიც არის ფაქტიურად ვალდებულება და ის არის საქართველოს პრეზიდენტის ხელში და მეორე არის უკვე ის პროცესი, რომელიც განვითარდება საქართველოს პარლამენტში. ხო, იმიტომ როდესაც ნომინირებული იქნება ეს პიროვნება, ამის შემდეგ უკვე რა მოხდება პარლამენტში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პარლამენტში კი იქნება ამ პიროვნების განხილვა, ხო? ეს განხილვები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ძალიან დიახ, რა თქმა უნდა. და შენ პრეზიდენტი წარადგენს და ამის შემდეგ უკვე პროცესი გადაინაცვლებს პარლამენტში. პარლამენტში და წება განხილვები, მნიშვნელოვანია, რომ ეს განხილვები ამ განხილვებთან დაკავშირებით ინფორმაცია კონდეს ყველა დაინტერესებულ ჯგუფს, იმისთვის რომ ისინი მივიდნენ საკომიტეტო მოსმენაზე, კითხვები დასვან და ზუსტად გაიგონ ვინ არის ეს პიროვნება, იმიტომ რომ შეიძლება მათ მიერ ნომინირებული პიროვნება ეს არ იყოს, მაგრამ საერთო ჯამში და საბოლოოდ შეიძლება მათ მხარი დაუჭირონ იმ პიროვნებას, ვისაც არჩევანი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა. ჩვენ მქონდა წარსული რამოდენიმე თვის წინ გამოცდილება, როდესაც უზენაეს სამ სამართლოს დაკომპლექტებაზე იყო საუბარი, ან იგივე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების დაკომპლექტებაზე, როდესაც პრეზიდენტმა წარადგინა კანდიდატურა და მას მხარი არ დაუჭირეს მხარი საკომიტეტო მოსვენაზე, მაგრამ შემდეგ პლენარულ დონეზე იგივე პირებმა არ დაუჭირეს მხარი. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ის პროცესიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგი არჩეული იქნას. ანუ პოლიტიკური დაპირისპირების საგანი ეს არ უნდა გახდეს, იმიტომ რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ინტერესი არის, რომ უზენაესი სასამართლოს ყავდეს ახალი თავმჯდომარე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თხოვდით პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და პარლამენტის წევრებს, რომ არგუმენტირებულად ისაუბრონ იმაზე, თუ რატო არ მისცეს მათ, ან რატო მისცეს ხმა, მაგრამ ნუ ძირითადად იმაზე, თუ რატო არ მისცეს, თუ ესეთი რამ მოხდება.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, მომავალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესს ვლაპარაკობთ ახლა. ეკა გიგაურია ჩვენთან სტუმრად და კითხეთ, კოალიცია თუ აპირებს?
კოალიცია არის ძალიან მრავალფეროვანი, აქ შესულები არიან როგორც ბიზნეს ასოციაციები, ასევე ადვოკატთა ასოციაციები და სხვადასხვა ორგანიზაციები. შესაბამისად, ჩვენ კოალიციურად არ ვაპირებთ კანდიდატის წარდგენას. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ზოგადად პროცესის ორგანიზებისას და დაგეგმვისას პრეზიდენტმა ჩვენი რეკომენდაციები გაითვალისწინა, მაგრამ არ გამოირიცხება ის, რომ ზოგიერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის ადვოკატთა ასოციაციამ, შეიძლება დაასახელოს კანდიდატურა, ამას არ გამოურიცხავ, მაგრამ ეს არ იქნება თვითონ კოალიციის ფარგლებში. ეს ალბათ, ეს ჩემი ხედვა არის, ეს ალბათ იქნება კოალიციის გარეთ და თუ იმ შემთხვევაში, თუ კი კოალიცია ერთზე შეთანხმდება, მაშინ კი, მაგრამ არ მგონია, რომ შეთანხმება მოხდეს.
მე ხა რატომ დავსვი ეს შეკითხვა ინტერნეტში, რა გვიქნა ეს მოკლედ სოციალურ ქსელებმა? სხვადასხვა ვთქვათ, პირი ზოგი, ცნობილი ზოგი, უცნობი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ამა თუ იმ ადამიანზე ლაპარაკობენ, ვთქვათ, რომ აი ეს იქნებოდა კარგი, ამაზე უკეთესი ვინ იქნებოდა კანდიდატი და ასე შემდეგ. ამიტომ გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რამე სხვამა აპირებს ხო, რამე ფორმით, ვთქვათ, ცალკე ორგანიზაცია, ანუ თქვენი ორგანიზაციის არჩევნის გამჭვირვალობა რამეს გეგმავთ?
არა, ჩვენ ცალკე ნამდვილად არავის არ წარმოადგენთ, მხოლოდ ამხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ პარტნიორებთან გვექნება შეთანხმება, თუ არა მაშინ არ წარმოადგენთ ნამდვილად.
და რაც შეეხება კომისიის მუშაობას, აი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, როცა მას კანდიდატებს წარუდგენენ, რა ხარისხის გამჭვირვალება ევალება ამ კომისიას შერჩევის პროცესში? ანუ დასაბუთება ყველა წარმოგვიდგინოს, აი ესენი შემოვიდა, ვთქვათ, ეს კანდიდატები, უნდა ვიცოდეთ?
იცით, ალბათ ისინი ამას გამოაქვეყნებენ, თუმცა ამ კომისიის მუშაობა კანონით არ არის გაწერილი და არც ის არის გაწერილი კანონით, რომ ეს კომისია უნდა არსებობდეს. კიდევ ერთხელ, ანუ ეს არის ის მაგალითი, როდესაც პრეზიდენტი გარკვეულწილად იზღუდავს თავის უფლებას და ეს არის ძალიან კარგი და მე ამას დადებითად ვაფასებ. ამიტომ ჯერჯერ არ ვიცი რა პრინციპებით იმუშავებს ეს კომისია. ალბათ სულ ცოტა ხანში ჩვენთვის ცნობილი გახდება ეს ყველაფერი, მაგრამ სხვა კომისიებში მუშაობის გამოცდილება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მე მქონია და ნამდვილად განსაკუთრებული გამჭვირვალობით გამოირჩევა ხოლმე ეს კომისია.
მე მინდა კითხო დასწირამა, ეს პროცესი შედეგი ამ კონსულტაციების, ჩვენ ხედავდით, ვთქვათ, როგორ შეხვდათ პრეზიდენტი არასამთავრობოებს, შემდეგ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას იქნებოდა ეს პარტია, ფრაქცია თუ ასე შემდეგ, ეს ვიცოდით, რომ აი შეხვდნენ პრეზიდენტს, აი ამ თემაზე იყო საუბარი. რა საჭირო იყო, ალბათ ზოგიერთს გაუჩნდება კითხვა და ამიტომ ვსვამ ამ კითხვას, ვიფიქრე, რომ რა საჭირო იყო აი ამ კრიტერიუმებზე შესათანხმებლად ამ ხელა პროცესის, ხუმარიყო ეს რაღაცა, ვთქვათ, იმისთვის, რომ რაღაცი დემონსტრაცია მოეხდინა, ვთქვათ, პრეზიდენტს, რომ პრინციპული უნდა იყოს ადამიანი, მენეჯერული თვისებები ქონდეს, პარტიული გავლენის გათავისუფალი იყოს და პროფესიონალი, რატომ სჭირდება ამას ამ ხელა ფორუმი, ვთქვათ, კონსულტაციების?
Ну, ჩემთვის მაგალითად ეს იყო ასევე ისიც, რომ გარკვეულ საკითხებს ნათელი მოფინა პრეზიდენტმა. Ну, ერთის მხრივ ზოგადად ყოველას გაუჩნდა იმის განცდა, რომ აი ამ პროცესის მონაწილეა და ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის კანდიდატურა, ეს იქნება რაღაც გარკვეული ჯგუფის კანდიდატურა და ასევე კრიტერიუმების დადგენისას ყველა მონაწილეობდა და შესაბამისად რაღაც თანამონაწილეობის გრძნობა გექნება, მაგრამ ასევე ნათელი მოფინა იმას, რომ აქამდე ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა იმასთან დაკავშირ თუ ვინ იქნება, ვინ შეიძლება იყოს და მათ შორის დასახელდნენ პოლიტიკური პარტიის წევრებიც და მართველი კოალიციის წევრებიც. შესაბამისად ამ გუშინდელი ბრიფინგით ფაქტურად პრეზიდენტმა თქვა ის, რომ ეს არ იქნება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი.
წითელი ხაზები ახსენა და ხოა თქო.
ხო, ანუ ჩემთვის ესე იყო, თუმცა შეიძლება მე ვცდები. ანუ ყოველ შემთხვევისთვის აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ადამიანი, რომელიც იქნება წარდგენილი, ის არ იქნება მოქმედი წევრი პოლიტიკური პარტიისა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ნახოთ, რის დასრულდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც პროცესი, ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით სასამართლოსადმი ნდობის გაზდის თუ გაძლიერების თვალსაზრისით. სულ ცოტა დრო გადარჩა, რა არის 9 თებერვლამდე, არც არაფერი, კანდიდატების წარდგენისთვის და ალბათ მერეც მალე მოხდება შერჩევა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ეკაგი გაურ საჩერცო კომჭურალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს სტუმრობისთვის. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნიკო ნერგაძესთან ერთად უძღვებოდი მას მე, ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას დარჩით 107.4.